Une vingtaine de passagers se trouvent à bord. Le train roule doucement. La fraîcheur du climatiseur donne envie de dormir. Yacine, la trentaine, joue aux mots croisés. De l'autre côté, Mohamed est distrait. Derrière, Imen joue sur son téléphone. Les passagers semblent faire un trajet serein.
Alhamdulillah, un insan c'est tout qui واحد qui كون بالعائله تاعو مع ولادو مع لا فامي يروح مرتاح مع ولادو مرتاحين والمراه تاعو تروح مرتاح عندك الباجاج تاعك تروح مرتاح.
C'est une bonne reprise d'abord parce que c'est agréable puis c'est propre.
Qu'est-ce que vous pensez? حاجه مليحه pour nous parce que باش تروح في لي تراجي تروح للخروبه وزيد تروح في سانتيفي بزاف صعيبه تما اغا تجينا سهله.
محمد تخوف لو تران تري كونفورتابل.
كيما نقول لك الباجاج تاعك وين تحطه كاين كليماتيز يساعدنا ثاني في الصيف زمان الصيف تكون سخانه يساعدنا بزاف.
Mais en même temps, les passagers trouvent le prix du ticket pas très abordable.
هنا نقول لك البري ماشي معقول. لا مادا بينا من الوزير هذا ولا من المدير العام اللي حاكم الاخر يعني يهبط لهم في البري.
شويه. Parce que quand on va faire taxi, ce sera moins cher.
Yacine est prêt à payer plus pour éviter les embouteillages.
Vu les embouteillages qui existent sur les routes, les barrages et tout ça, donc je pense que mieux vaut prendre le train.
La capacité d'accueil de ce train est de 198 places assises.